Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je prva emisija Nedjeljom ujutro po zimskom kalendaru. Od prošlog jutra dan postaje sve duži i duži, ali nama nema druge nego, osim kad je prijeka potreba, u ovom dijelu dana ostati u toplom i slušati radio. Nadam se kako ste ovoga jutra odabrali frekvenciju na kojoj se vrte programi Radija Slobodna Evropa. Koje je ovo doba obično s nama, dobro mu je znano da slijede priče iz oblasti nauke, kulture, medija, sporta. Ni ovaj put nećemo kvariti običaj da u potrazi za našim temama odemo u posjet drugim birojima ovoga radija. Ako pak ništa ne privuče vašu pažnju, ostaje muzički izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père rentre chaud tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Quand je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter. Et dans la nuit, quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris. Écoute siffler des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille. Faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à sortir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris. Des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace. Maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On entend réchauffer auprès de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours mon cauchemar est fini.
Kad je redoslijed rubrika u pitanju i tu se držimo običaja. Uvijek startamo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prebirao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti web stranicu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u Rinkov izbor.
Za 50 godina bit će moguće vršiti kloniranje ljudi, smatra britanski biolog Sir John Gerdon, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu. On pojašnjava da se tehnologija kloniranja čovjeka može pojaviti u narednih pola stoljeća. Već danas kloniranje ljudi ne spada samo u oblast fantastike. U skorim decenijama stručnjaci će usavršiti proces kloniranja jer je većina genetskih kopija embriona defektna. Ovaj naučnik kaže da je mehanizam kloniranja veoma jednostavan. Riječ je o prostom kopiranju onoga što je priroda već stvorila. Zahvaljujući jedinstvenom otkriću u Jakutiji, bit će moguće i kloniranje mamuta. Članovi međunarodne paleontološke ekspedicije iz Rusije, Koreje, Sjedinjenih Država, Kanade, Švedske i Velike Britanije otkrili su ostatke praistorijske životinje sa sačuvanim organima u kojima su pronađene žive ćelije. Međunarodna paleontološka ekspedicija Jana 2012 održana je u avgustu u Ustjanskoj oblasti Jakutije. Na sjeveru Republike iza polarnog kruga prošle godine su pronađeni leševi mamuta, bizona i drevnog konja. I već tada su vodeći paleontolozi koji su vršili ta istraživanja razmatrali kloniranja preistorijskih životinja. Njihovu realizaciju ometalo je nepostojanje živih ćelija u pronađenom materijalu. Dvije NASA-ine svemirske letjelice Ebb i Flow završile su 11,5 mjesečnu misiju udarivši na površinu mjeseca. Ebb je bila prva letjelica koja je nakon obilaska svih planiranih mjesta na mjesecu udarila na mjesto koje je određeno ranije. Nakon pola minute isto se desilo i sa Flowom. Letjelice su udarile u mjesec brzinom od oko 6115 km na sat, a krateri nastali nakon udara nalaze se na tamnoj strani mjeseca i neće ih biti moguće vidjeti sa Zemlje. Naučnici će pokušati putem satelita napraviti fotografije kratera. Ebb i Flow lansirani su sa Floride. Nakon putovanja koje je trajalo oko 3,5 mjeseca, letjelice su smještene u orbitu mjeseca na koju su obavile oko 100 funkcija. Prema istraživanjima, Ebb i Flow su izmjerili gravitaciju na različitim lokacijama na mjesecu te dokazali da na tom nebeskom tijelu postoji više trenja nego što se ranije pretpostavljalo. Mjesto na kojem su eksplodirale letjelice nazvano je po prvoj ženi američkom astronautu Sally Ride. Kompjuteri će do 2017. godine raspolagati funkcijama vida, mirisa, dodira, ukusa i sluha, zahvaljujući novim osjetljivim senzorima i ostalim inovacijama, navode stručnjaci. Za 5 godina moći ćemo nešto da dodirnemo preko svog mobilnog telefona, kaže Bernie Meyerson, potpredsjednik IBM-a, odjeljenja za inovacije. Ako kupujete tkaninu određene teksture, moći ćete da pređete rukom preko ekrana i osjetite kako dodirujete baš tu tkaninu. To nije nemoguće, kao što se možda sada čini, rekao je Meyerson. IBM svake godine objavljuje listu od 5 tehnoloških inovacija koje možemo očekivati u bliskoj budućnosti, iako izgledaju kao da su stigle iz naučno-fantastičnih filmova. Kompanija je ove godine najavila eru kognitivnih sistema, odnosno mašina koje će moći da uče, prilagođavaju se, osjećaju svijet oko sebe i stiču iskustva. Ovi kompjuteri imitirat će ljudska čula na sopstveni način. Robot za čišćenje prozora koji se zove Winbot bit će predstavljen na sajmu CES 2013. godine. Robot se lijepi na staklo i može ga čistiti s bilo koje strane. Njegovu bateriju moguće puniti, a sadrži izmjenjive dijelove koji vlaže i suše staklo, te spužvu koja uklanja prljavštinu i vodu. Može čistiti stakla s ramom i bez njega, bez obzira na debljinu. Winbot prvo izmjeri radnu površinu, a potom počne čišćenje. Robot se po završetku čišćenja odvaja pritiskom na dugme. Robotom je moguće upravljati i daljinskim upravljačem. Početak prodaje Winbota najavljuje se u Sjedinjenim Američkim Državama sljedeće godine. Roboti nisu prijatelji, mogu se oteti kontroli i postati ubice. Tehnologije koje danas postoje na korak su od stvaranja i primjene automatizovanih mašina ubica, koje su van ljudske kontrole i koje jednog dana mogu da se okrenu protiv ljudi, upozoravaju stručnjaci. Algoritmi u programima toliko su komplikovani da sistem nekada daje greške koje čovjek ne može da ispravi. Jedni sistemi nalaze se u vezi sa drugim sistemima. Ljudi nisu u stanju da kontrolišu tu vezu. Mark Avrom Gubrud, doktor fizike i matematike sa Univerziteta Princeton, upozorava da ljudi ne kontrolišu reakciju udaljenog sistema na dobijeni signal od sistema koji je dao grešku. U sve opasnosti korištenja autonomnih borbenih robota, odluka o njihovoj upotrebi i korištenju i dalje je u rukama vojnih kompanija za proizvodnju naoružanja. Human Rights Watch zajedno sa stručnjacima pravne škole Harvardskog univerziteta objavio referat Gubitak ljudskosti, predmet protiv robota ubica. U njemu se govori o potrebi odricanja od korištenja, proizvodnje i razrade potpuno autonomnih robota ubica. Također potrebno je da se razrade međunarodne pravne norme koje regulišu obrt borbenih mašina u svijetu da bi se spriječila njihova nekontrolisana proizvodnja.
Hey, hey, hey.
Veliki likovni kulturološki projekt pod nazivom Marsevi obilježava ovih dana 20 godina postojanja. Dva desetljeća od promocije ideje do posrtanja oko izgradnje Muzeja savremene umjetnosti u centru Sarajeva, gdje bi trebalo da bude smještena neprocjenjivo vrijedni fundus poklona velikih svjetskih umjetnika, vezana su uz ime Envera Hadžiamerspahića. Utemeljitelj i doskorašnji direktor nedavno je obnarodovao kako će lidersko mjesto prepustiti mlađima. On je jutros moj gost.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Enjo, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Budo.
Evo, ovih dana je bilo sjaset vijesti uz famozni smah svijeta. Evo, nije ga bilo, ali vi u projektu Arsevi ste na jedan čudan način povezani sa fabuloznim datumom iz majanskog kalendara.
Pa riječ je u stvari više o našoj vezi sa Michelangelom Pistoletom. A Michelangelo Pistoleto je prvi osnivač kolekcije Arsevi. On je u oktobru 1994. godine predstavio u Milanu svoj rad Vrata Sarajeva za kolekciju i onda taj njegov veličanstveni primjer slijedili su svi umjetnici svijeta. A zašto? Zato što je Michelangelo Pistoleto jedan od najuglednijih umjetnika, da tako kažem, na planeti i jedan od osnivača tog čuvenog umjetničkog pravca Arte Povera. E sad, on ima jednu svoju filozofiju, zove se amare le differenze, voljeti razlike. I insistira na tome u različitim formama već godinama i decenijama i on je pozvao druge partnere Centra i Muzeja savremene umjetnosti da tu ideju voljeti razlike, tu ideju, kako on kaže, terco paradiso, trećeg raja, obilježimo u trenutku kada je prastara civilizacija Maja najavila da je posljednji dan ovoga svijeta. To je jedan optimistični poziv Pistoleta koji smo mi prihvatili da jednim lijepim susretom ovdje u ovom našem prostoru mudrih ljudi uputimo poruke ne samo građanima Sarajeva i Bosni i Hercegovini, nego cijelom svijetu, da idu poruke iz Sarajeva, kako mi vidimo da bi se moglo krenuti u ljepšu budućnost. Dakle, tu liniju koja razdvaja dva svijeta i Arsevi je obilježio na susretu autora te već čuvene deklaracije Arsevi u našim prostorima.
Pistoleto na izvjestan način sluti jednu zlatnu epohu. Evo, okolnosti mu ne idu na ruku kad je slika svijeta u pitanju, ali kad je Arsevi, ne znam, postoji li ikakva šansa da se barem tu stanje promijeni?
Pa, mi smo jednostavno, mislim, najracionalnije iskoristili i ovu činjenicu 20 godina projekta Arsevi. 20 godina bilo čega nije šala. A ukoliko je 20 godina, ako su doveli do toga da je Sarajevo postalo vlasnik za vijekove, za buduće generacije najznačajnije kolekcije savremene umjetnosti svijeta u Europi, ako smo došli u situaciju da najpoznatiji arhitekta naše planete je darovao arhitektonske projekte za budući muzej, mislim da je sada ostalo samo još malo da aktuelni politički djelatnici se organiziraju i da se izkoordiniraju i da postignu dogovore da se ta finalna faza projekta Arsevi obavi u periodu 2013-14. Da izgradimo muzej Renca Pjana, da djela slavnih umjetnika stavimo u taj veličanstveni objekat i da Sarajevo pošalje u svijet jednu divnu, pozitivnu poruku. Mi imamo jedan problem kada je riječ o našim aktuelnim političkim djelatnicima. Mislim da je došlo do strahovite greške u određivanju njihovih strategija djelovanja. Dakle, kultura se promatra kao potrošnja. Novac za kulturu se daje kao da se dijeli milostinja nekim ljudima koji su ovdje nepotrebni. Stvar je drugačija. U pitanju je najracionalnija, najkorisnija investicija, jer ni jedan turista neće doći u primitivnu sredinu. Bez obzira što je Sarajevo susret svjetova, što ima takvu baštinu, takvo nasljeđe arhitektonsko, takvo nasljeđe kulturno. Ako ostane slika Sarajeva na svjetskom planu kao slika grada bez kulture i slika grada primitivnog, ni jedan turista neće doći. Dakle, sve investicije koje su uložene u hotele, u robne kuće i tako dalje, jednostavno će da propadnu. Ista stvar stoji sa investitorima. Mudri investitori iz cijelog svijeta neće ulagati u primitivnu sredinu.
Čini mi se da čitava ova priča nailazi na mnogo više razumijevanja kod međunarodnih zvaničnika nego kod ovih domaćih, čast izuzetcima naravno.
Pa to je tačno, međutim, ništa se ne može napraviti sa međunarodnim zvaničnicima ukoliko naši zvaničnici, naši politički djelatnici ne ostvare neophodne dogovore. Evo, prije u februaru 2011. godine su postignuti dogovori bili između grada Sarajeva i kantona Sarajevo da ćemo ući u proces osnivanja javne ustanove, da će se općine, grad i kanton dogovoriti da u 3 godine, znači 11., 12., 13. pomalo ulažu da se objekat muzeja Arsevi izgradi. Međutim, došlo je do neke meni potpuno nejasne opstrukcije ili misterioznog zaustavljanja. Općine nisu prihvatile plan koji su vijećnici grada Sarajeva usvojili i poslanici skupštine kantona o osnivanju javne ustanove, i uopšte ne mogu da shvatim da li je moguće ako vijećnici grada Sarajeva i poslanici skupštine kantona usvoje jedan dokument da taj dokument se zaustavi negdje na nivou općina. Koji su to odnosi općina, grad, kanton? Nije došlo do dogovora o izradi izvedbenih projekata. U budžeta se nisu uključila sredstva za izgradnju objekta, ali za izgradnju objekta koji bi donosio, dakle, ja otvoreno evo pred vašim mikrofonima, milioni turista će dolaziti u Sarajevo, jer oni žele da dođu u Sarajevo, ali zaustavlja primitivna slika balkanskih prostora. Treba ih ohrabriti. Kolekcija Arsevi i muzej Rencapljana su veličanstveni čin ohrabrenja turista i investitora da krenu prema ovim prostorima.
Kultura je očigledno negdje na kraju prioritetne liste naših vlasti, ali sve pod uslovom da takva lista uopšte postoji, jer zavisi koja je koalicija trenutačno u foteljama, i oni ono što je prethodna vlast dogovorila obično zaboravljaju, poništavaju. I meni se nekako čini smislenim čak i pitanje vrijedi li uopšte razmišljati o muzeju.
Kada smo 1992. godine, dakle u prvoj godini opsade Sarajeva, razgovarali o inicijativi projekta Arsevi, i kada smo se odlučili da iz Sarajeva uputimo apel najznačajnijim umjetnicima svijeta da oni svojim djelima formiraju kolekciju Arsevi, to je odgovor, etički odgovor najznačajnijih ljudi na planeti na nepravdu opsade Sarajeva. Ja mislim da se o tome ne može razgovarati. Dakle, to je jedna etička činjenica. Odbit tu etičku činjenicu, pa to je zločin, mislim. Ili je apsolutna glupost.
Ni prva ni posljednja kad je naša vlast.
No dobro, ali ako smo u tom periodu kojeg ste vi svjedok 92. 93. godine mogli za taj projekat da dobijemo kolektivnu podršku, dakle Generalna direkcija Centra Skenderija, Republički javni fond za kulturu, grad Sarajevo i država, i da spomenem poštovane ličnosti, direktor Skenderije gospodin Sadik Hasanbegović, direktor Republičkog javnog fonda gospodin Ilija Šimić, gradonačelnik Sarajeva Muhamed Kreševljaković, ministar za kulturu Muhamed Spaho, predsjednik izvršnog odbora tada grada Mustafa Panmuk, Nikola Kovač, ministar za kulturu države, i Zlatko Lagunđija, koji je tada bio do premijer države. Svi su oni jedinstveno se dogovorili da žele projekat Arsevi i na državnom nivou, i na gradskom nivou, i na nivou Republičkog javnog fonda. Postoje zvanični dokumenti, donijeli zvanične odluke za takva opredeljenja. Ako smo u toj situaciji, kad niko od nas nije znao hoće li sutra biti živ, kad nismo imali ništa da jedemo, kad je problem bilo i da dođemo do vode, ako smo tada imali entuzijazam da ovom projektu na taj način razgovaramo, ja mislim da Niko od nas nema pravo da od njega odustane, a najmanje ja i ljudi koji smo na tome radili. Dakle, ja jesam u proteklom periodu najavio ostavku nakon 20 godina uoči imenovanja novih čelnih ličnosti na svim nivoima općine, grad, kanton, a evo i do nekih promjena dolazi na federalnom i državnom nivou. Svi su obaviješteni, svi su pozvani na kolektivno djelovanje. Ukoliko budu željeli, sačekat ćemo još par mjeseci, od mene se tražilo da ostanem na čelu Arsevija još narednih 6 mjeseci, da vidimo konačno da li je moguće da će odgovor na ovakav razvojni projekat da bude negativan.
Da, samo malo prije smo spominjali ljude koji su u najvećem broju slučajeva adaktirani, biološki ili politički. Dolaze neki novi ljudi koji su čak pokušali fundus Arsevija izbaciti iz Skenderije, iz objekta na koje se prvo pozvao.
Pa Budo, to bi bio najveći skandal na planeti. Vjeruj mi, ako ti ljudi ne znaju ko su umjetnici, dovoljno je uzeti ime Michelangelo Pistoletto Kunelis, Anish Kapoor, Bill Viola, ukucat ga na internetu i vidjet po kojoj cijeni oni prodaju svoje radove na aukcijama u New Yorku, Londonu, Moskvi i u drugim prostorima planete. Dakle, sama kolekcija vrijedi milijone eura, 15 milijona eura, da kažem, bez ustručavanja. Postoje radovi koji vrijede više od 2 milijona eura koji se nalaze ovdje u kolekciji. Oslobodit će tog izbaciti na ulicu u trenutku kada smo došli u tu situaciju, kada je stvarno generalna direkcija Skenderije zahtijevala iseljenje kolekcije, ja sam napravio plan evakuacije. U redu, vi to hoćete, možete ubiti projekat Arsevi, ali javno, dakle, mi ćemo sada dijela italijanskih umjetnika prema planu evakuacije prebaciti u ambasadu Italije, dijela američkih umjetnika u ambasadu Amerike, dijela austrijskih umjetnika u ambasadu Austrije i tako dalje, to bi bila najveća sramota na planeti. I to bi bio definitivni znak i linija iznad koje nikad više ne bismo mogli da izađemo. To bi bila sramota za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu za vijeke vjekova. Najznačajniji umjetnici svijeta darovali svoja reprezentativna djela, a ovdje to niko nije prepoznao i djela su vraćena umjetnicima. Da. Pa to je strašno.
Da. Enjo, hvala mnogo na ovom razgovoru, puno lijepih želja u godini koja dolazi, ali eto, svojim naslovom ne zvuči baš posve obećavajuće. Nada ipak ostaje, jel?
Budo, optimisti smo od 92. 20 godina, nema razloga da ne nastavimo.
Apsolutno, hvala još jednom i do slušanja, prijatno,
hvala.
Prijatno.
There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart and flesh. Ooh.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad krećemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Prije nego li gdje idemo u Zagreb. Tamo je Hrvatsko društvo pisaca obilježilo 120. godišnjicu rođenja Ive Andrića, jedinog književnog Nobelovca iz jugoistočne Evrope. Rubrika Enisa Zebića.
U 90. godinama prošlog stoljeća bilo je problema sa recepcijom Ive Andrića kod većine hrvatskih istraživača, ali taj se stav izmijenio, dijelom zahvaljujući mom sugeriranju da hrvatsku književnost i kulturu treba razumijevati kao jedan fleksibilan i otvoreni korpus, kazao je književni povjesničar i književni teoretičar Velimir Visković na znanstvenom skupu povodom 120. obljetnice rođenja Ive Andrića.
Čini mi se da je taj fleksibilni model hrvatske kulture prevladao, upravo se pojavljuje i novo izdanje sabranih dijela kod nas. Postojale su neke trvenja sa Andrićevom zadužbinom, ja se nadam da će biti prevladano oko integracije Andrića u ediciju stoljeća hrvatske književnosti. Znam da se na katedri za hrvatsku književnost itekako temeljito obrađuje Andrićev opus, tako da možemo očekivati da će se ponovo pokrenuti i naša kroatistika, u krajnjoj liniji i naša serbistika, jer i katedri za serbistiku imamo čitav niz istraživača koji rade vrlo valjano na istraživanju Andrićeva dijela.
Njemu ne treba pristupati ni kao hrvatskom ni kao srpskom piscu. On je velik pisac i u svjetskim razmjerima, zaključio je Visković. Inače, nakon raspada Jugoslavije, Andrić je prvi puta tiskan 95. sa priređivačem Dubravkom Horvatićem, potom je Visković uredio Andrićeva izabrana djela u 6 svezaka, a pred 5 godina izašao jednosvešćani izbor Andrićevih djela koji potpisuje akademik Krešimir Nemec. Nemec je komentirao i postupanje beogradske zadužbine Ive Andrića, koja i dalje ne dopušta tiskanje Piščevih djela u bilo kakvom izdanju koje nosi hrvatski naziv.
To je doista jedna neobična pozicija, dakle da se jedna udruga zadužbina Ive Andrića koja bi se trebala skrbiti za što češće objavljivanje Andrićeve tekstova, zapravo na neki način skrbi da Andrića ne tiska samo u Hrvatskoj. Dakle, svugdje može u Japanu, može u Kini, samo ne može u Hrvatskoj. To je, mislim, jedna čudna politika.
Pisac i publicist Predrag Matvejević o ovom skupu kao svojevrsnom stavljanju Ive Andrića na mjesto kojemu pripada.
Mislim da je to jedan dug i grada Zagreba, i hrvatske kulture, kulture uopće, staviti Andrića na mjesto. Odnosno, Andrić je počeo objavljivati u Zagrebu. Zagreb ovo želi napraviti za Ivo Andrića. Veliki pisci pripadaju svijetu, pripadaju najširem okružu, pripadaju onome prije svega ko može čitati njihov jezik neposredno bez prijevoda. Andrić je takav pisac.
Tomislav Brlek sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon citiranja niza često proturječnih Andrićevih iskaza o svom vlastitom identitetu sugerirao svoj odgovor na pitanje čiji je Ivo Andrić.
Mislim da bi se tu moglo relativno jednostavno odgovoriti jednim citatom Samuela Becketa. Umjetnik koji ulaže, stavlja u igru svoje biće, ne dolazi nijotkuda. Taj pristup nijotkuda je naravno teorijski lako prihvatiti, ali praktično, dakle, kad se pišu povijesti književnosti, kad se čitaju djela, mnogo teže. Međutim, taj pristup je bio i Andrićev pristup.
Pročelnik odsjeka za južnoslavenske jezike i književnost na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Dušan Marinković požalio se na Andrićevu sudbinu unazad 2 decenije, više manje na cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da je najvažnije ponovo ga početi čitati. U zadnjih 20 godina se u stvari ne proučavaju njegovi tekstovi. I što ti tekstovi govore, nego se praktično raspravlja o jednoj recepciji koja ima svoju historiju. Govori se samo o nekoj društvenoj ideološkoj praksi.
Književni povjesničar i teoretičar Zvonko Kovač definirao je Andrića kao interkulturnog bosanskog pisca. Povjesničar Ivo Banac je, govoreći o političkom aspektu Andrićevog djelovanja, upozorio na snažan filonacizam u njegovim novinskim tekstovima pred Drugi svjetski rat. Dodajmo da među sudionicima skupa nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you. I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love. Sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed the way we have stayed. Lucky to be coming home someday.
Sad ćemo put Beograda i to sa pričom koja je posljednjih sedmica više nego zanimljiva za tamošnji fudbal. UEFA je konačno izrekla kazne u vezi sa rasističkim ispadima i neredima na terenu, a poslije utakmice mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu. Srbijanska javnost, kao ostalom i većina drugih, saglasna je da su kazne neočekivano blage. Međutim, iz Evropske kuće fudbala kao da najavljuju strožije mjere. Milan Nešić.
UEFA je mlade reprezentativce kaznila igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu bez publike, a Fudbalski savez sa 80.000 evra. Pojedinačne kazne dobili su igrači i treneri koji su učestvovali u incidentu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković zadovoljan je što, kako je naveo, članovi UEFA nisu podlegli uticaju, jer je po njegovom mišljenju ceo slučaj pratila medijska hajka. Ipak je upozorio na to da ovaj incident i izrečene mere predstavljaju posljednje upozorenje trenerima, igračima i navijačima, jer su još pod posebnom pažnjom UEFA i naredna najmanja greška može uticati na izricanje najrigoroznijih kazni. Više od ovoga nisu želeli da govore.
Kao i za sve medije, to što smo digli na sajt, to je to i više ništa s naše strane.
UEFA je kaznila i dvojicu engleskih fudbalera dok su optužbe protiv Fudbalskog saveza te zemlje odbačene. Engleska fudbalska asocijacija razočarana je odlukom jer nisu sankcionisani rasistički povici i vređanje upućeno mladim reprezentativcima Engleske, saopštio je generalni sekretar asocijacije Alex Horn.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Podsećamo, krajem meča mlade reprezentacije Srbije u kojem je izgubila od Engleske došlo je do sukoba igrača i pojedinih članova stručnih štabova dve selekcije.
Čemu sve ovo, zaista mi nije jasno šta je iziritiralo naše fudbalere tako da krenulo u taj neki fizički obračun, zaista ne znam.
Tamnoputi engleski reprezentativac Danny Rose je posle meča rekao da su ga navijači u Kruševcu vređali na rasnoj osnovi, da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika i da je dva puta pogođen kamenom.
Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
Zašto evo Ninković prilazi sad, on tamo nešto dobacuje Rozu, nema nikakve potrebe ljudi, pa zaista treba sportski prihvatiti poraz.
U Fudbalskom savezu Srbije su negirali da je bilo vređanja gostujućih igrača, ali su reagovali odmah posle incidenta. Dvojica srpskih fudbalera kažnjena su jednogodišnjom zabranom igranja, a dvojica trenera dvogodišnjom zabranom rada. Sa druge strane, predstavnici Engleskog saveza, ali i sam premijer David Cameron, zatražili su od UEFA oštre kazne za srpski savez i reprezentaciju, a engleska javnost pokrenula kampanju za izbacivanje Srbije iz evropskih takmičenja. Mogući razlog za izostajanje težih kazni reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović vidi u tome što je ipak reč o mladoj reprezentaciji.
Ja sam se stvarno iznenadio činjenicom da je to prošlo kao da je reč o nekoj malo većoj tuči na stadionu ili da je neko uneo baklju ili već tako nešto. Dakle, jeste preblaga kazna. Da je recimo bila reč o A reprezentaciji, da bi sigurno bilo ozbiljnija kazna u pitanju i da bi to imalo veću konotaciju. Ovako, uz ogromno poštovanje, ali juniorske reprezentacije se prate do izvesne mere, ali uglavnom ne van sportskih krugova dok se ne desi nekakav incident.
Čelnici Evropske fudbalske unije razmišljaju o mogućnosti da se žale na odluku svoje disciplinske komisije i traže oštriju kaznu. Kako navodi agencija Associated Press, predsednik Michel Platini, koji je trenutno u Japanu, sledeće nedelje će sa saradnicima verovatno izložiti slučaj nezavisnom disciplinskom telu UEFA i tražiti oštrije kazne. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva u kojima je srpski fudbal divljanje na stadionu i oko njega skrenuo pažnju na sebe. Obraz i dalje bridi od šamara huligana koji su posle samo 7 minuta ne tako davno prekinuli utakmicu Italije i Srbije u Firenci. Tada je ceo svet obišla slika srpskih huligana koje je predvodio Ivan Bogdanov, koji je kleštima sekao zaštitnu mrežu na stadionu. Političari u Srbiji koji su ekstremne navijačke skupine učinili društveno prihvatljivim, razlog su zbog kojih se ovakve stvari ponavljaju, ocenjuje Gorčin Stojanović.
Domaći zvaničnici ne reaguju nikako. To što oni reaguju, to je ko saradnja sa Haškim tribunalom. Oni najradije ne bi, ali moraju. A što se tiče sad naše stalne priče o tome na što liči srpsko društvo, pa onda i na što liči sve ostalo, pa i navijanje, to je nešto drugo. Politika se ne vodi za navijača i pomoću navijača, jer je to marginalna društvena grupa. Ali ako vi marginalnu društvenu grupu ustoličite u dominantnu i društveno prihvatljivu, koja će ili već jeste na ovaj onaj način posredno ili neposredno stigle do parlamenta kroz raznorazne ove nezabranjene, a praktično otvoreno rasističke grupe, onda je dosta logično da se ništa od bilo kakve legislative, pa onda i kaznene politike, ni ne može očekivati.
Osim međunarodnih, srpskih huligani bili su vinovnici brojnih rasističkih ispada i fizičkog maltretiranja stranih fudbalera koji igraju u domaćim klubovima. Neki od njih su se isključivo zbog toga odlučili da napuste Srbiju i fudbal nastave da igraju u nekim drugim državama. Sve to propratila je blaga državna kaznena politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Get the best of me inside. How many times I compromise? I don't do this for the glory or for what people might say. I'm gonna do this my own way, starting today. This is your life here in your hands. You gotta fight to take the stand. And I know you might not see it,
But the high can fall so fast. When you're in first, don't forget the last. You gotta give it all.
Nastavku ćemo kao i svaki put u emisiji Nedjeljom ujutro o sportu, ovaj put o domaćem i to njegovoj ljepšoj strani, što je naravno istinski kuriozitet. Završen je jesenji dio regionalne košarkaške lige i prvo što upada u oči je senzacionalni lider na tabeli. Riječ je o Aleksandrovačkoj Igokeji, ekipa koja je u nekoliko navrata gostovala u ovom takmičenju. Uglavnom je dolazila kao outsider i odlazila pjevajući samo jedno ljeto. Nekako se očekivalo da će tako biti i ovaj put. Tim prije što se radi o ekipi čiji personalni sastav nije djelovao nimalo obećavajuće, šta više. Radi se o skupu košarkaških legionara koji su zbog ovih ili onih razloga tjerani iz ekipe u ekipu, računajući i desperadose koji su iza sebe ostavili po 20 klubova. Osim izvanrednog beka Klifa Hemonca, koji je jamačno najbolji play ABA lige, trener Bajić nema upečatljivog pojedinca. Zapravo i Amerikanac je najbolji upravo zato što ne pokazuje naglašenu osobinu svojih zemljaka da se nametne, nego strpljivo i uporno gradi timsku igru, zapostavljajući vlastitu statistiku čak i kad se to čini nepotrebnim. Iskreno, čitav tim je, valjda zato što su igrači većinom ušli u četvrtu deceniju, odustao od trke za procentima. Zato se naprosto utrkuju kad treba preuzeti, zatvoriti, popuniti reket, igrati s jednakom entuzijazmom u oba pravca, poslušati trenera u svakom trenutku. Onda i ne čudi što su odoljeli svim odbranama i limitirali i najproduktivnije ekipe na 60-ak poena, šampionski Partizan na 50, na primjer. Kako je krenulo, ne bi bilo iznenađenje da sličnu priču pričam i tamo negdje na kraju prvenstva. U ovom trenutku je, pretpostavljam, najbitnije da će Igokea osigurati mjesto za dva domaća tima i naredne sezone, a uz pomoć širokog može biti obezbijediti i količnik najboljeg kolektivnog učinka timova iz iste države. Ostaje međutim pitanje da li su ovim iscrpljeni svi bonusi koje našoj košarci može donijeti ovakav iznenadni uzlet. Igokejinim menadžerima je, kako god da je došlo do toga, uspjelo okupiti jednu sjajnu ekipu. Da li je to bio tek skup sretnih okolnosti, znaće se već naredne godine. Ovaka kakva je ekipa vjerojatno ne može izdržati još jednu punu sezonu, a teško je naslutiti do koje mjere kasa Aleksandrovčana može trpjeti neka buduća provjetravanja. Isto tako posve delikatno pitanje u vezi sa onim šta ostaje poslije Hemonca i drugova. Većina rostera ne potiče iz matične sredine, a teško je i pretpostaviti kako se, uz maksimalni fokus na rezultat prvog tima, može dostojna pažnja pokloniti mlađim kategorijama. Naravno, uspjeh sam privući će podosta mladića u Igokejinu dvoranu, ali teško da će, bez organizovanog i sistematskog rada, napredovati do mjere u kojoj se na njih u budućnosti može ozbiljno računati. Ipak, kako god da bude i hokeja je, makar jednokratno, vratilo vjeru u domaće klubove i to u vrijeme kad i reprezentativna košarka najavljuje svoje zvjezdane trenutke.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenose kolege iz tuzlanskog Slon radija.
Film The Hobbit – An Unexpected Journey je sa 37,5 miliona dolara zarade oborio rekord za najprofitabilniju premijeru za jedan petak u mjesecu decembru. Filmski studio Warner Bros. Očekuje da će film tokom vikenda zaraditi još 85 miliona dolara, što će također predstavljati rekord za ovaj mjesec, prenosi The Hollywood Reporter. Film je u drugim zemljama tokom prva tri dana prikazivanja već zaradio preko 57 miliona dolara. Novom filmu je režiser Peter Jackson ponovo sarađivao sa glumcima Ianom McKellenom, Kate Blanchett, Hugom Weavingom, Elijah Woodom i Andy Serkisom iz serijala Lord of the Rings. Radnja filma je smještena 60 godina prije radnje filma serijala The Lord of the Rings. Film se fokusira na Bilba Bagginsa, kojeg igra Martin Freeman, koji sa čarobnjakom Gandalfom i 13 patuljaka kreće na avanturu. Uvijek želim dobro odigrati svoju ulogu u filmovima. Snimio sam nekoliko filmova koje je pogledalo manje od 300 ljudi, ali sam ponosan na njih. Nije mi žao što sam ih snimio, iako mi nisu donijeli mnogo novca. Moj najveći kritičar sam ja sam. Želim da mi se svidi ovaj film. Želim da se on svidi i mnogim drugim ljudima, kazao je Freeman, a prenosi kliks.ba. 2009. godine Quentin Tarantino je bio zagrijan za ideju o Kill Bill Volume 3. Moguća premisa je uključivala kćer Vernet Green, Vivica A. Fox, odraslu i spremnu poći za mladenkom Uma Thurman, osvetiti se. U jednom trenutku Tarantino je rekao da želi pričekati dok glumica ne bude dovoljno stara da igra ulogu, a 9 godina kasnije to vrijeme bi moglo biti sada. Samo što Tarantino više nije zainteresovan. Ne znam hoće li biti Kill Bill Volume 3. Vidjet ćemo, vjerovatno ipak ne. Imajte na umu da Kill Bill nije bio namijenjen da bude trilogija. Kill Bill je zamišljen kao jedan dugačak film, ali je prerezan na dva dijela. Kill Bill The Wall Bloody Affair još nije izdan. Kao i uvijek, još se ne zna šta Tarantino planira sljedeće. Njegov najnoviji navod je moguća trilogija koja bi uključivala Inglourious Basterds i Django Unchained. Treći film bi bio saradnički dio i mogao bi se uklopiti u odnosu na tri filma u tri žanra i tri vremenska razdoblja. Hollywoodska glumica Angelina Jolie trebalo bi da režira film o životu veterana iz Drugog svjetskog rata Luisa Zamperinija, prenose američki elektronski mediji. Jolieva je debitovala kao reditelj dramom o ratu u Bosni u zemlji krvi i meda 2011. i sada je u završnim pregovorima za režiranje filma Unbroken. Film, čija je realizacija u planu već godinama, bit će priča o bivšem olimpijskom šampionu, američkom dugoprugašu Zamperiniju, koji je zarobljen u Drugom svjetskom ratu. U svom životu i radu Angelina je prihvatala priče o velikim borbama i triumfu uprkos malim šansama, navodi se u saopćenju studija Universal. Ona ima istinsku sposobnost da pokaže snagu ljudskog duha, što će biti od suštinske važnosti u priči o Luovom životu. Scenariju za film rađen prema knjizi Unbroken, A World War II Story of Survival, Lore Hildebrand napisat će koautor scenarija za jednike William Nicholson. Daido je za 4. mart najavila izlazak novog studijskog albuma Girl Who Got Away. Britanskoj pjevačici četvrto je studijsko izdanje u karijeri, a na njemu će biti mnogo saradnji i producenata, među kojima su Rolla Armstrong, Sister Bliss, Lester Mendez, A.G. Rahman, Rick Nowels, Greg Kirsten i Brian Eno, a Rizal Kixi i Kendri Lamar otpjevali su vokale na nekima od pjesama. Album na kojem će se naći ukupno 11 pjesama bit će objavljen u standardnoj deluxe ediciji, a najavljuje ga single Let Us Move On, na kojem gostuje Lamar. No earthly ships will ever bring him home again.
Na kraju, ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobratović.